Príjemný dobrý štvrtkový večer, vážení poslucháči, začína sa ďalší diel. Aj som si chcel pozrieť pred reláciu a nestihol som to. Chcel som pozrieť v poradí, koľký na budúce pozriem. Ďalší diel relácie Pohľady z Banskobystrického štúdia sa vám v tejto chvíli prihovára Boris Koroni, ale podstatne dôležitejšia informácia je tá, že oproti mne už v tejto chvíli sedí známa tá postava tejto relácie v podobe Michala Zajdena, evanjelického farára a historika v jednej osobe. Príjemný dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Dobrý večer samozrejme aj našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že opäť túto najbližšiu hodinku slova a aj nejakej tej hudby strávia v našej spoločnosti. Dnes to bude mimoriadne zaujímavé.
Možno, a možno aj nie.
A poviem, že prečo, a už za malú chvíľu prestaneme rozprávať, lebo pán farár prišli s nápadom, že skúsme si mi dnes prehodiť role, úlohy. Že teda by som sa mal z tej úlohy moderátora presunúť skôr do úlohy toho, koho sa bude teraz pre zmenu on pýtať. Prečo s týmto nápadom prišiel? Čo sa tým sleduje? Nakoniec nech vám to vysvetlí on sám, však on je vlastne dnes moderátor. Tak ja mu teraz vlastne odozdávam moderátorskú taktovku. A môžete začať. Všetko je raz po prvý raz, tak si to môžete dnes užiť ako moderátor. Tak do toho.
No dobre, takže celá tá vec je v tom, že odkedy tu chodím, od tej jary, ja neviem, vo februári, či kedy som tu začal chodiť, tak samozrejme občas sa stretávam medzi svojimi známymi, svojimi priateľmi, ale tí, ktorí teda ma počúvajú s tou otázkou, že prečo práve Slobodný vysielač, prečo práve takéto rádio, ktoré má zlú povesť a teda všelijaké tie šumy a všelijaké tie reči okolo toho idú. Nakoniec mi to hovorili aj predtým, ako som sem začal, mal ísť, takže ma varovali, že to možno, že není až taký najlepší nápad, pretože toto rádio má teda povesť, že tu môže hovoriť hocikto, hocičo. A toto bola zase tá ako vec, ktorá mňa celkom chytila za srdce, lebo som si povedal, keď tu môže hovoriť hocikto, hocičo, tak to je zase niečo, čo mne je celkom blízke. Aj keď ja teda chápem, že existujú hranice. Takže počúvam tieto reči, ale teda musím povedať, že to, čo najviac ma tak zarazilo, možno vytočilo, možno prekvapilo, je, že neustále v takých periódach sa to vracia. Proste to, že Slobodný vysielač je označený ako fašistické rádio. A keď sa pýtam, že fašistické rádio, hovorím, nič fašistické som tu zatiaľ nezbadal, tak mi je teda potom povedané, že to je preto, lebo tu môžu hovoriť extrémisti a fašisti. Pravdepodobne myslia Mariana Kotlebu, takže to je také na poškrabanie sa za ušami pre mňa. Takže som si povedal, že týmto mojim priateľom, ktorí myslím, že iste ich není zase až tak veľa, ale sú nejakí, že možno, že je dobre, keď Boris Koroni povie, že
ako to je?
Ako to je? Že čo to teda, prečo má ten Slobodný vysielač takúto povesť, že čo teda na tých chýroch je pravdivé, že z čoho vôbec vznikli takéto chýry.
Vy chcete takže odo mňa úplne jednoduchú vec, že to, čo som nebol schopný vysvetliť 7 rokov, tak by som mal teraz tejto relácii vysvetliť.
Jaj. No. Tak ale už keď človek niečo hovorí 50. krát, tak možno, že už to aj vie povedať, ja neviem.
Tože by som to mohol už aj vyšperkovať nejako za ten čas. Ale dobre, ja rozumiem, kam tým smerujete, však to je nakoniec aj chválihodné, lebo naozaj treba si to tak predstaviť, že iste v tejto chvíli aj nás počúvajú ľudia, možno im niekto odporúčil naše rádio, viete, a ten niekto, kto im to odporúčil, tak oni to teraz začnú počúvať a potom príde niekto iný a povie, a týchto počúvaš fašistov a ty
tak,
vieš, kto
myslím,
sú.
Myslím, že takto to nejako vzniká.
Tak ako z tohto hľadiska to asi má význam opäť niečo porozprávať. Je pravda, že už dlhšiu dobu sme sa na túto tému nerozprávali. Boli doby, kedy som chodil na rôzne sympózia, konferencie a neviem čo všetko možné, kde som o týchto veciach rozprával. Teraz mám pocit, že v poslednej dobe, a to sú už posledne nie len mesiace, ale dokonca až roky, táto téma nejako utíchla. Mám taký proste pocit, že už sa to zaškatulkovalo a už je to tak a už to nedotýkajme, už sme sa zhodli, že sú fašisti a už to nechajme tak ležať. Nie? Čiže celá tá debata utíchla akoby, možno aj z toho dôvodu, že už prišli na to, že to zosmiešňovanie nepomohlo, ani ostrakizácia, tak nakoniec ju budeme len nejak to tolerovať, prehliadať a tak. Čiže z tohto dôvodu tá debata trošku skončila, takže aj preto trochu vítam, že ste prišli s takýmto nápadom si vymeniť role a trošku o tom vlastne porozprávať, že ako toto celé vlastne vzniklo, za akým účelom to
Dobre,
vzniklo.
Takže povedzte, ako ste ten taký, možno, že taký ten začiatok toho rádia, tej myšlienky, kde tá myšlienka vznikla tohto rádia a dať mu teda presne takéto zamierenie. Hmm.
No, to sú také jednoduché otázky, na ktoré sa komplikovanejšie odpovedá, ale skúsim, ak by som bol dlhý, tak ma potom prerušte.
Jasne,
ja samozrejme nie som o nič chytrejší človek, ako sú mnohí iní. Ja som mal len to šťastie a teraz som zistil, že vlastne to už 20 rokov trvá, ako ja fungujem v tomto mediálnom prostredí. Už 20 rokov sa v ňom hýbem. Ja som mal vlastne len to šťastie oproti tým ostatným ľuďom, že ja som mohol byť v prostredí, kde som stretával zaujímavých ľudí, podnetných ľudí, nakoniec ste tu vy, sú tu rôzni vysokoškolskí pedagogovia. A nie len tu, ale aj na tých predošlých miestach, kde som bol v iných rádiách, v televízii a tak ďalej. Čiže stretával som zaujímavých ľudí a samozrejme, tam máte tú výhodu, že keď v tomto prostredí pôsobíte, tak práve tu si najskôr ako všimnete to, čo bežný človek nevidí ešte, lebo pre neho to nie je akoby tak viditeľné. Čiže ja som mal to šťastie, že som sa objavil v prostredí už pred 20 rokmi, kde som začal vidieť oveľa skôr ako ostatní ľudia, že niečo sa nám tu deje so slobodou slova, že sa nám tu začína niečo nepekné diať s demokraciou, že sa nám skrátka dobre začína niečo diať s tými slobodami, ktoré sme si po 89. vydobili. A je celkom logické, že toto si všimnete práve v takomto prostredí, lebo viete, to, že sa niečo deje so slobodou slova, si najskôr uvedomíte v prostredí, kde sa slovom živíte. To je logické, že človek, ktorý je napríklad automechanik, klobúk dolu, ja obdivujem automechanikov, ale samozrejme, že on si tie defekty slobody slova a ja neviem, ohrozovanie slobod ako takých všimne ďaleko neskôr, ako si ich všimnete vy, keď sa tým slovom živíte. Čiže ja som sa už pred tými 20 rokmi začal v tomto prostredí pohybovať a začal som proste nejaké defekty tohto celého vidieť. Do toho samozrejme prichádzali mnohí zaujímaví ľudia, zaujímaví hostia a to napríklad už tak v mojom predošlom pôsobisku v Rádiu Lumen, ako aj nakoniec vo verejnoprávnej televízii, kde som pôsobil chvíľu v RTVS. Proste stretávali ste sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí to, čo vám tak ako keby nešlo do hlavy, že začali ste to tak vnímať, že niečo tu proste nesedí, tak títo zaujímaví ľudia vám to tako cez tie relácie hovorili. Počúvali ste ich a začali ste tak pomaličky zisťovať, že fakt s tou našou slobodou to asi nebude také ideálne. Nakoniec to hovoria aj títo ľudia, ktorých mám v relácii. A ja som si to potom tak uzavrel, taký som si našiel na to taký výraz, že my žijeme takú preglejkovú alebo drevotrieskovú demokraciu. Ja vám vysvetlím, že čo to je.
No, to som zvedavý.
Drevotrieska je, keď máte
nábytok
máte, tak my už nemáme dnes nábytok taký ten klasický drevený, lebo ten je príliš drahý, tak si kúpujeme drevotriesku. A ono to vyzerá nádherne, tá dýha, tá umelohmotná dýha, ktorá akože má za úlohu vám urobiť taký ten dojem, že máte drevené niečo. Ono to skutočne nie je drevené, to je len krásne urobená taká tenučká dýha, umelohmotná, a pod ňou sú triesky a lepidlo. A tak som to začal vnímať aj s tou našou demokraciou, že my sme tu za tie doby vyšperkovali do posledného detailu tú dýhu. To tenučké, to také pekné pozlátko, ktoré tu máme, na tom sme pracovali, ale za tým pozlátkom, ktoré sme si tu neuveriteľne vyšperkovali, za tou dýhou krásnou, ktorá je už úplnou imitáciou dreva, ale za ním, keď za to zájdete, za to tenučké, tak tam objavíte triesky a lepidlo. Tak toto som tak zistil, že takto je to s našou...
Kedy začali také tie prvé také akoby náťuky alebo náznaky toho, že tá sloboda slova začína byť obmedzovaná?
No, ja som na túto otázku hľadal veľa razy odpoveď sám, že kde sa to začalo. Celkom som to nikdy nebol schopný presne zadefinovať, že tu. Že konkrétne tu. Mnohí hovoria, že to začalo niekde pádom dvojčiek v Amerike. Môže byť, že niekde tam sa to všetko začalo tak viac lámať, lebo vždy hľadáte takú nejakú ako keby významnejšiu udalosť, ktorá má byť za tým, že keď sa niečo začne lámať. Možno to nakoniec nebolo tak, že by niečo veľké za tým bolo, možno to postupne prichádzalo po kvapkách pomaličky. Ja som to nejako tak nezaregistroval, kde bol ten zlom, kde sa to zlomilo. Je pravda, že keď som pred 20 rokmi v médiách začal robiť, tak tá situácia bola iná. Ja som proste zažíval situácie, že napríklad aj v Rádiu Lumen, keď som tam prišiel robiť, tak bolo možné slobodne diskutovať s hostiami, ktorých som si slobodne pozýval. A ako išla doba, tak stále častejšie som mal problém mať tam nejakého hostia, ktorého som mal, chcel mať. Zrazu bol problém ten, lebo nevyhovuje, zrazu bola problém taká téma, zrazu sa objavili...
Čiže bol problém téma, problém host, názor ten toho človeka.
No, začali sa objavovať nejaké čierne zoznamy, neoficiálne ľudí, ktorých už nevolajte viac. A to som si to hovoril, že ale čo sa stalo? Že prečo? Však veď, keď som začal robiť médiá, tak vždy sme počúvali, ako veľmi je potrebné vypočuť druhú stranu. Keď som začal robiť médiá a robil som spravodajstvo, tak vždy sme druhú stranu, keď som robil aj spravodajstvo, tak sme museli vždy druhú stranu vytelefonovať do správ, aby sme mali aj protinázor k tomu, k tej nejakej správe. A postupne sa to všetko začalo vytrácať, začali vznikať čierne zoznamy, hosti, ktorí nesmú chodiť do relácie, začali vznikať zakázané témy. A teraz, keď vysielam však v relácii Pohľady s evanjelickým farárom, tak sa mi to žiada povedať, že napríklad v Lumene som zažil situáciu, že spravím tému pamiatka reformácie.
No, to bude znovu o týždeň inak. No. Ale to je to
neuveriteľný detail. Problém z toho nastal. Nakoniec ako teda, že na veľa dovolia, ale musí tam byť aj katolík, aby to všetko dával na správnu mieru, lebo toto nemôže takto byť jednostranný. A tak ďalej. A potom prišiel ten...
Čiže jednostranný luteránsky pohľad. Aby
to bol problém.
No však to bolo zase dobre, nie?
No, však ale to bol vlastne problém, to sa nedalo nejakým...
Prečo problém? Však to je práve dobre, nie? Že aj katolický pohľad tam bol. Aby sa vás teda trošku štengroval.
Áno, veď tak nakoniec tam aj bol, že... ten katolický pohľad, nakoniec sa tak zišiel evanjelik a vlastne katolík...
Čiže nakoniec to vybalancovali. Dobre vám to povedali, že to treba vybalancovať.
Vybalancovali, tak.
Katolické rádio, tak. Aby tam iba luterán nejaký
to,
hovoril.
Už nepovie, že už potom mi zakázali takéto témy robiť úplne po tejto relácii, lebo že teda to nedopadlo dobre. Nejak tí poslucháči sa začali, aj sa im celkom páčili názory toho evanjelického biskupa, ktorý tam bol Krivda.
Ešte čiže biskup, ten Milan Krivda bol nakoniec taký,
bol,
že
Lumene,
veľmi presvedčivý. Hej?
No a čiže ja to nechcem zdržať. Skrátka, z tohto prostredia ja som vyšiel, niečo som už ako by mal od tých hostí, ktorí chodili do relácií, niečo som popri tom zažil na vlastnej koži, nejaké tie obmedzovania. No a tak z tohto pocitu, a potom prišla do toho, aby som nezabudol, prišla do toho tá kauza Bezák, proste zrazu bolo treba, a teraz už si o ňom môžeme myslieť, čo chceme, však to je jedno, čo teraz si o ňom myslíme, ale v tej dobe, bez toho, aby komukoľvek čokoľvek povedali, proste vyhodili nejakého chlapa, ktorý mimochodom sa tešil veľkému záujmu veriacich, tak ja len vravím, že však ale to by ste mali vysvetliť, čo sa stalo, však tí ľudia sa na to pýtajú. No a vlastne tam som ja potom na tom skončil, lebo bolo povedané z večera do rána, že toto už je nežiadúca osoba Bezák, už o ňom neinformujte, on už v podstate neexistuje a ten, kto chce o ňom informovať, tak budeme sa musieť rozlúčiť.
Čiže v tom prostredí Rádia Lumen ste zažili prvé také, akoby prvú takú cenzúru.
Tak.
Obmedzenie,
tak.
Cenzúru. Témit nie, ľudia nie. Tak to je zaujímavé, no. Ale to nakoniec není iba samozrejme v katolickom prostredí.
Nie. Tá istá forma cenzúry, potom zase v inom šate to bolo, zase vo verejnoprávnej televízii, kde zase máte nejakú reláciu. Pamätám si nejakú tému o absolventskej praxi, bola to naživo vysielaná diskusia. A teraz vám z ministerstva tesne pred reláciou niekto volá, že dnes nebudete brať akože telefonujúcich divákov, lebo vlastne by nám mohli nadávať, lebo v tej dobe tá absolventská prax nejakým spôsobom nefungovala, štát nevyplácal tie dávky, ktoré mal, a že teda sa báli, že by mali im tam ľudia volať a nadávať, takže budete sa tváriť, že nikto nevolal. A my nebudeme dvíhať telefóny v breží. Že kdekoľvek sa pohnete, všade nakoniec narazíte na to, že furt volá, čo vám zozadu rozpráva, že niečo sa nesmie, niečo sa nemá,
okay.
Že to je problém.
Takže toto ste zažili a to vás teda viedlo k tomu, že ste si povedali, že tento pries, že túto atmosféru si vy vytvoríte teda sám, áno?
Tak z tohto popudu, áno, presne z tohto, lebo teraz človek stojí, keď vám dajú tú výpoveď konečne z Lumenu, že teda koniec, že ste nechceli poslúchať a tak, v poriadku, tak teraz stojíte pred voľbou. Ja som už v tej dobe mal možnosť ísť zase nejakých iných televízií, poviem, že vtedy bola v Teatrojke ponuka, neviem kde, všade do STVčky, či DRTV znova a niečo. A teraz stojíte pred to voľbou, no dobre, už viete, ako ten svet tam v tých médiách funguje. zažili ste na vlastnej koži cez hosti, ktorých ste tam mali a nakoniec aj na vlastnej koži, že ako to vlastne funguje, ako sú tam tie témy cenzurované, ako sú hostia cenzurovaní, ako ste nakoniec vycenzurovaní, už ste cítili na vlastnej koži, že stále je to horšie a horšie, že tie šroby sa priťahujú. A teraz stojíte na takom rozcestí a rozhodujete sa, tak čo spravím? Tak idem skúsiť do nejakého ďalšieho média a skôr alebo neskôr narazím na tú istú stenu? Alebo teda ideme urobiť niečo svoje vlastné, kde do maximálnej možnej miery skúsime všetky tieto negatívne faktory odfiltrovať. A teraz na to, aby ste to odfiltrovali, na to samozrejme musíte splniť nejaké základné, minimálne základné nejaké atribúty, aby to mohlo slobodne fungovať. Tak predtým to sme stáli, a teda konkrétne ja, na v tej dobe sa objavil Norbert Lichtner, toho ste vy už tu nezažili u nás rádi, on už tu nebol, keď ste vy prišli. A my sme sa tak nejako dali do reči cez ešte inú osobu a tak slovo dalo slovo a dohodli sme sa, že skúsime v tomto smer urobiť niečo na akoby vlastnom poli. S tým, že všetky tie negatíva, ktoré ja som už poznal z tých predošlých pôsobení, mm-hmm, skúsime nejakým spôsobom odfiltrovať.
A ten slobodný vysielač teda, to hovoríte o akej dobe teda?
To bolo, my sme začali vysielať v 14. január 2013. To je 7 rokov dozadu.
Čiže 8 rokov to bude, ak no, v januári, ak teda
ak dožijeme. Tak.
Celkom dosť, no.
No. Takže z tohto to vlastne vzniklo. Toto je dôvod, prečo ja som jednoducho bol tak nastavený, ako som bol. No a teraz padlo teda rozhodnutie, dobre, nemá pre mňa osobné, moje vlastné rozhodnutie, dobre, nemá význam skúšať to niekde inde. To mediálne prostredie je nastavené, ako je nastavené. Tak teda ideme skúsiť do niečoho vlastného. No a na to ale, aby ste mohli takú tú myšlienku, že, lebo teraz o čo išlo, že hlavná myšlienka bolo dať všetkým ľuďom priestor, ktorým sa jednoducho z nejakého dôvodu bráni ten priestor vytvoriť na názor, tak skúsime ten priestor vytvoriť, nejaké miesto, nejaký priestor, kde sa budú môcť myšlienky o seba takto búchať. Viete, že príde jeden host, druhý host a budú môcť spolu nesúhlasiť a že nebudeme robiť tú chybu, ktorá sa deje v tých iných médiách, že vám povedia, že tento host nie, táto téma nie. Viem, že nie, toto skúsime robiť inak. Skúsime to urobiť ako otvorený priestor pre každého, kto chce niečo povedať dôležité spoločenské a nebudeme brániť proste žiadnemu názoru zaznieť. Mm-hmm. A to samozrejme je akoby na prvé počutie veľmi také, že to čo ja by som teraz očakával, že niekto povie, a to znamená, že čo, že bezbrehosť? Že poňali ste tú slobodu ako totálnu bezbrehosť?
Áno, to mi chodí po hlave.
Inak. Hoci kto, hoci čo? Rajím, že no.
Čiže je bezbrehosť, alebo sú tam hranice? A keď sú hranice, tak kde?
My sme dlho s tým mojim kolegom, Lichtnerom, my sme mali kvôli tomuto veľké hádky. Ja som bol ten, ktorý hovoril mu, že áno, však áno, správame slobodný priestor, aby každý mohol rozprávať, ale že musí byť hranica. Napríklad pre mňa je hranicou, vravím, že Hitler nesmie prísť do vysielania. A on vraví, nie, však aj Hitler musí mať právo prísť do relácie a musí mať právo...
Čiže človek, ktorý vyslovene hlása fašistické postoje, áno, alebo nacistické.
Že vyslovene dokonca až takto široko tú slobodu nastavme, uh-huh, že aj Hitler... A ja hovorím, že ale však Hitler nie, preboha, však to je proste zlý človek, hrozné veci narobil a tak. A teraz si predstavte, že ako išla tá doba, tak ja sám som akoby ten svoj postoj prehodnotil. A teraz to môže znieť akokoľvek provokačne, ale myslím si dnes, že Hitler má právo prísť do vysielania, ale je tam jedno veľké ale, ktoré už môj kolega nedopovedal. A to sa bavíme o tých hraniciach. Dnes to vidím tak, že áno, aj Hitler má právo prísť si sadnúť tu za mikrofón, ale na druhej strane mikrofóna toho moderátora, ktorý ho bude spovedať, musí byť človek, ktorý vie z neho vyťahnuť informácie a vie s ním viesť diskusiu tak, aby sme na konci tej relácie vedeli, či je Hitler zlý a nebezpečný človek, alebo či napríklad mnohé veci ohľadom neho nie sú aj skreslené.
No ja myslím, že to je jedna z vecí, ktorá vám je vyčítaná, ale to je, no dobre, ale poviem to, že dávate priestor teda jednoznačne postojom alebo názorom, ktoré sú už všeobecne známe, že sú zlé, sú odsúdené, dokonca sú pod paragrafom však tieto ideológie. A tak prečo vlastne dávať priestor ideológia? Lebo nejde nakoniec iba o nacionálny socializmus, fašizmus, ale však je to aj komunizmus a ja neviem, iste by sme našli aj ďalšie témy alebo ďalšie ideológie. Tak prečo im dávať priestor, keď je jasné, že sú, ukázali dejiny, že sú zvrátené a dokonca sú dneska aj trestne stíhateľné, teda šírenie týchto názorov?
No, zrejme narážame na Kotlebovcov tým touto otázkou, lebo keď sa bavíme o tom, že prečo dávať takýmto ideológiám priestor, tak keď niekto nám vyčíta, že dávate týmto ideológiám priestor, tak sa
Marian,
asi naráža.
Ja neviem, či Marian Kotleba je dobrý príklad, lebo Marian Kotleba zatiaľ nie je, teda ich strana zatiaľ, pokiaľ by nebola rozpustená, a dokonca aj keď už, už aj keď ten návrh bol, tak pokiaľ najvyšší súd, tuším, teda ich nehodnotí ako fašistickú stranu, tak ja by som bol opatrný ich nazvať fašistami. To, že sú niekedy začiarov vo svojom správaní, to je iná vec. Ale lebo vy ste tu hovorili akože v úvodzovkách o Hitlerovi. Hitler samozrejme, ale teda hovorili, že ste hovorili o človeku, nejakom imaginárnom, fiktívnom človeku, hej. Ktorý proste by hlásal treba vyslovene nacionálny socializmus. Ja hovorím zámerne nacionálny socializmus, lebo ja teda ako historik rozlišujem fašizmus a nacionálny socializmus. To nie sú rovnaké ideológie. Takže keby niekto hlásal čistý hitlerizmus, tak prečo takému človeku dať slovo?
No, taký človek samozrejme zatiaľ u nás ešte ani nebol, ale ja viem, rozumiem, kam to otázku mierite. No preto, ale to sa bavíme teraz o tej veci. To je veľmi dôležité, čo chcem povedať, že vtedy to bude fungovať, keď bude oproti nemu sedieť človek, keď na koniec relácie budeme vedieť, kde je teda pravda. Čiže na otázku, prečo tomuto dať priestor? No preto, aby sme konečne počuli argumenty, aj tí, ktorí by mali napríklad tendenciu k tomuto smerovať, pretože mnohí ľudia, dnes aj mladí, majú tendenciu, povedzme, tieto akoby režimy znova začať uznávať, tak aby...
Áno, sú mladí ľudia, ktorí velebia Hitlera.
Aby počuli, že kde je vlastne tá pravda. Aby počuli na vlastné uši, čo títo ľudia chcú napríklad robiť. Čiže áno, viete, že my robíme podľa mňa tú chybu, že máme tu niečo, čo sme označili za zlo, ale už nikto poriadne nevie, čo to zlo vlastne predstavuje. Nakoniec ešte došla k tomu devalvácia slov, že už sme za fašistu označili hocičo. Teraz už sa v tom nikto nevyzná, čo to vlastne je. A teraz máme tu mladých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu k tomu inklinujú, ale už nikto podstatne nevie, o čo ide. Čiže áno, z tohto dôvodu treba tu mať aj takýchto ľudí, treba ich vedieť vyspovedať, aby tí mladí, ktorí by mali tendenciu napríklad k tomu inklinovať, aby mali jednoducho obraz, že dobre, ale ak uznávate toto, tak potom tu napríklad máme Heidricha, ktorý v Černínskom paláci prečítal toto a toto o Slovanoch. To treba povedať. Len to viete, len to tí mladí nevedia. A to by sa ukázalo z tej diskusie s tým človekom. My máme iný problém. My máme problém ten, a tu ja som ochotný s kýmkoľvek súhlasiť. Každému kritikovi to podpíšem na papier. Áno, my máme problém s moderátormi, lebo čiže ako téma ako taká otvoriť akúkoľvek tému, to nie je problém. Za predpokladu, že tu stojí na druhej strane naozaj fundovaný človek, moderátor, alebo nejaký host, historik. A tá debata má tendenciu smerovať k tomu, že sa nakoniec dozvieme tú pravdu. Lenže ak tu sedí moderátor, ktorý toto nedokáže urobiť, tak sa áno, potom sa riskuje to, že si tu sadne Hitler a nakoniec tu ešte môže poblázniť ľudí. Čiže tá hranica... Áno, vždy sú hranice v slobode a tou hranicou má byť ten moderátor, ktorý má vedieť tú diskusiu zvládnuť. A na konci tej relácie musíme vedieť, či je Hitler zlý alebo dobrý. O to ide. Lebo ak to robiť nebudeme, my robíme totiž tú chybu, že my sme tých Hitlerov vysunuli na bok, na perifériu. Povedali sme, že oni neexistujú, my ho odpracujeme. A čakáme, že zmiznú. Oni nezmiznú, oni budú ešte silnejší.
Nie, to, čo hovoríte, ja rozumiem. Vy hovoríte vlastne o tom, že niečo sme zakázali, ale zakázané ovocie je vždy lákavé. Však to už je jeden z prvých biblických príbehov je o tom, že tak Boh zakázal Adamovi Eve niečo jesť z nejakého stromu a tak to bolo. Tým pádom to bolo ešte lákavejšie. Ale to je iná téma. Ale takže tomu rozumiem, že posadiť človeka a argumentačne ho dostať.
A to je nakoniec to, čo ste hovorili vy v minulej relácii ohľadom Kotleba. To je presne to.
Ja chápem. Ja tomu rozumiem, že to je ten najelegantnejší spôsob ako človeka, ktorý má zlé názory alebo ktorý má nebezpečné názory, ako ho dostať mimo hry.
Povedzte mi vy, či existuje iný. To nie, že je najelegantnejší. Ja si totiž to myslím, že to je jediný spôsob, ako sa to dá urobiť.
No, môžete ho zavrieť do gulagu.
No môžete ho zavrieť. Môžete.
Samozrejme, existuje tento spôsob. Ale samozrejme, že tento spôsob je nebezpečný v tom, že urobíš z toho človeka martýra. To je jasné.
No.
Takže ak niekoho nedokáže niekto argumentačne prevalcovať, ktorý šíri nejaké zlé názory, tak samozrejme, buď musí na sebe popracovať, tomu rozumiem, že teda sa musí na takú debatu pripraviť, alebo keď prehral v takej debate, tak musí, ak vie, že teda naozaj musí, že to je zlo, že ten hlása nejaké zlé názory, tak musí s tým niečo urobiť, aby teda na budúce tie argumenty mal nejaké zreteľnejšie. Alebo potom musí hľadať cestu, že povedať, že aha, tak ten môj oponent asi to, čo hovorí, tak musím aj tam nájsť, že asi tvrdí niečo, čo možno, že je aj dobré. Viete, teraz sa už nebavíme, hej, o nejakých Hitleroch, ale...
Tak to bol samozrejme extrémny prípad, hej, nech to už teda dáme na, lebo ja viem, že to vždy tá debata smeruje k tomu, že...
Lebo to je to, čo vám mainstream vyčíta, že naozaj, alebo mám taký pocit, že alebo prečo vás vytesňuje mainstream, že dávate teda priestor ľuďom, ktorí oni im nedajú, pretože oni už ich majú samozrejme v nejakej škatulke alebo na nejakej listine, že títo ľudia teda už kedysi zlíhali, lebo zašli za čiaru, alebo teda nie sú už v súlade s týmto novým poriadkom, ktorý tu máme, a tieto nové veci, ktoré tu treba presadiť, ktoré vidíme, že sú nesmierne dôležité. A vy napriek tomu týmto ľuďom ešte stále dávate priestor. Takže toto je ten váš problém.
No, viete, len teraz... Ja som samozrejme...
Teda to je nie váš problém, ale to je tá vec, ktorá vám
iste,
je vyčítaná.
Iste, ale viete, že... No dobre, ale ja som teraz... Vyťahneme nejaký úplne najextrémnejší prípad, ale teraz vy musíte pochopiť jednu vec, že vy ľudia, teraz mi to chcem povedať, že vy ak toto stopnete, ak toto nebudete robiť, no tak sa vám to potom bude prenášať akoby aj na nižšie úrovne, na tie menej extrémne prípady. A ja vám teraz vysvetlím, čo týmto hovorím. Keď som bol v Lumene, tak to je, čo som teraz pred chvíľou povedal. V katolíckom rádiu bolo normálne, že predsa nebudeme robiť relácie pre evanjelikov. Prečo? Prečo by sme mali dávať priestor nejakým evanjelickým témam? A teraz, keď nás počúva nejaký evanjelický veriaci, možno aj katolícky, tak si vraj, ale však to je nespravodlivé. Prečo by sa nemohli v katolíckom rádiu dozvedieť ľudia napríklad o pamiatke reformácie? Veď to neznamená, že má teraz katolík zmeniť názor a má prestúpiť z katolíckej viery na evanjelickú, ale predsa má byť normálne, že aj do takéhoto priestoru môže prísť nejaký evanjelický biskup, farár, niekto o tomto rozprávať. V Lumene, v katolíckom prostredí, bolo normálne, že o tomto sa nediskutuje.
V dobách, keď ste tam by tak boli, toto bolo nežiaduce.
Čiže to bolo,
tak toto bolo
čiže čo chcem povedať, že tak ako vám niekto povie niečo za Hitlera, viete, že vy tu robíte chybu, tu Hitlera voláte, tak niekto vám môže povedať, že vy čo tuto voláte evanjelikov? Alebo vám niekto povie tak ako mne, keď som si dotiahol chmelára Eduarda do Lumenu, tak povedia, čo tu ťaháte ateistu? A ja vravím, no počúvajte, ale však, veď to je hrozne dôležité, aby vy ste sa s týmito ľuďmi názorovo konfrontovali, lebo v konečnom dôsledku, ak vy robíte diskusie, že sa stretnete štyria katolíci v štúdiu a utvrdzujete sa vo svojich pravdách, tak to v skutočnosti nie len, že nie je diskusia, ale vy sa nenaučíte protiargumentovať. Veď tým, že vy si voláte, povedzme, aj ateistu do tej vašej relácie, to neznamená, že vy začnete uznávať ateistické hodnoty, ale začnete počúvať aj toho ateistu, lebo aj on má svoj diel pravdy v niečom. Začnú sa tie názory vaše o seba štrngať a na konci tej diskusie zistíte, že možno vás to naozaj oboch nejakým spôsobom obohatilo, lebo ste začali chápať aj ten jeho uhol pohľadu.
Hej. No, tomuto rozumiem, tejto filozofie ako slobodného vysielača rozumiem, len teda problém nakoniec vidím, že je opačný, že vy síce teda máte široký priestor, že príďte a debatujte, môže prísť aj ten, aj oponent a tak ďalej, ale k tým vašim diskutujúcim, alebo tým, ktorí nakoniec sú ochotní prísť k vám rozprávať, oponenti neprídu.
No.
takže ono to nakoniec naozaj potom vyznieva, nakoniec častokrát tiež iba jednostranne. Ale chápem, že to není už vaša chyba. Že čo sa, a fakt je, že niekedy aj o tom rozmýšľam, že čo s tým urobiť, aby tí ľudia si uvedomili, že však normálne prídem a normálne vyargumentujem, že toto, čo ty hlásaš, je zlé. A ja som už tiež párkrát tak štúchal do niektorých, ktorí mi teda hovorili, že však ako môžeš takéto niečo počúvať, alebo ako môžeš toho počúvať. Tak hovorím, tak choď tam a presvedč teda ma v tej relácii nejakej, že ty máš pravdu. Ale nie, že ty už máš pravdu. Lebo ja tomu rozumiem. Príď s hotovou pravdou, tak to je samozrejme, toto je nebezpečné. Ja myslím si, že dneska je toto nebezpečné. Nie nejaké izmy, ktoré sú prekonané, lebo o to sa nemusíme už nejako, až tak veľmi nejako presviečať. Že či niekto to hlásal rasové teórie, alebo teóriu triedného boja, že či to je správne, alebo nie. Ale že dnes sú tiež ľudia, ktorí majú pravdu. A oni vlastne sem neprídu, pretože vy tu dávate priestor niečomu, o čom sú oni asi presvedčení, že už pravdou nie je. No. Takže toto je ten váš problém. A s týmto teda máte potom vlastne, ale trpíte možno tým, že ste vlastne stále zostávate niekde na okraji. Neštve vás takáto situácia?
Viete čo, však ja to vlastne vnímam ako to najväčšie sklamanie, ak mám povedať, po tých 7 rokoch je to, že ja tieto veci, ktoré tu hovorím, a mne to dáva význam, mám pocit, že to je v podstate celkom jednoduché pochopiť, že máme spolu diskutovať a argumentačne sa dozvieť, na základe argumentov sa dozvieť, kde je pravda. Mne sa to nepodarilo za 7 rokov, ale samozrejme vy môžete mať akékoľvek pekné cnostné ciele, ale nakoniec tá realita vám to vždy nejako skrieše. Nakoniec zistíte, že ten oponent je príliš silný, ktorému toto nevyhovuje, čo robíte. A samozrejme, že ma to štve. Samozrejme, že ma štve, že počúvam na adresu či už seba, alebo rádia o fašistoch, o niečom, alebo že sme súčasť dezinformačnej kampane Rúska. Samozrejme, že ma to štve. Hrozne ma to štve, lebo ja viem, že to nie je pravda. Ale viete, že akože nakoniec pochopíte, že áno, že to, čo ste si vy niekedy pred 7 rokmi vysnívali ako slobodný priestor, kde ľudia budú môcť spolu diskutovať slobodne na akúkoľvek tému, takže to je strašne komplikované, lebo ste v tej dobe nechápali, že koľko tých protitlakov je zvonka. Že sú tu napríklad veľké komerčné korporátne médiá, ktoré sa na to pozerajú spôsobom, že každý nový, kto sa objaví na tejto scéne mediálnej, je vlastne pre nás konkurencia. Že pre médiá, ktoré nás tu obstreľujú a označujú za fašistov a dávajú tie nálepky, tak oni to robia predovšetkým z toho titulu, že potrebujú sa zbaviť konkurencie.
Teda špinavý konkurenčný boj.
Tak,
ale
my si sa nežijeme z reklamy, ale sú tu médiá ako napríklad Hlavné správy, ktoré žijú z reklamy a treba povedať naozaj vážne, že tým, že prišli napríklad Hlavné správy, ktoré fungujú z reklamy, tak máte proste ten reklamný koláč a oni z toho koláča kusisko odrezali. Mm-hmm. A teraz ten kus, ktorý odrezali, to chýba tým komerčným. Mm-hmm. Že samozrejme, že do toho vám vstupujú proste tieto finančné veci v prvom rade. A samozrejme, ako budete bojovať s tým protivníkom, s tou konkurenciou? No takýmto spôsobom, že označte ho za fašistu, dajte to dostatočne ľuďom pod kožu, stále to opakujte, po 1000-krát opakovanej lži sa to stane pre mnohých ľudí pravdou. Nebudú ani sledovať, či to je pravda, alebo to pravda nie je. Nakoniec to proste tak uzavrú, že asi áno. A vy sa takýmto spôsobom budete chcieť akoby zbaviť konkurencie. Potom tu samozrejme máte ľudí, ktorí na to nehľadia ako na konkurenciu, a potom sú tu ľudia, ktorí jednoducho to berú tak, že ale počkajte, že nám, akože toto, že Hitler to, a nám vadí, že vy tu napríklad otvárate otázku toho, že či my patríme na západ alebo na východ, veď to je strašne nebezpečné, veď to vy ohrozujete naše euroatlantické ukotvenie. Čiže vy zrazu proste narazíte aj na tento druh ľudí, ktorí zrazu začnú vo vás vidieť ideologické ohrozenie, že vy ste ako spochybňujete základné piliere nášho momentálneho smerovania. Čiže títo do vás začnú byť. No a potom samozrejme tu máte ešte aj iných, ktorí proste z nejakého dôvodu, že vám závidia alebo niečo, že ste úspešní, že fungujete bez reklamy, len na základe príjmov ľudí, proste alebo vám závidia nejaký úspech, tak ešte aj oni do toho nastupujú. Čiže tie motivácie tých ľudí, tých kritikov sú strašne, oni sú veľmi široké a sú rôzne. Ale Ale to je presne to, a preto ja hovorím, že ja vyťahol som samozrejme extrémny prípad toho Hitlera, ale my sme trňom v oku, nie kvôli Hitlerovi, alebo nie len kvôli týmto vecem, ale aj kvôli tomu, že napríklad my chceme diskutovať o napríklad aj kriticky o súčasnej úrovni demokracie. Chceme sa baviť o tom, že čo z toho po 89. nám vlastne ostalo. Že či náhodou nie je to tak, že my sme sa, ako áno, na jednej strane sme tu dostali nejaké slobody, nové práva a tak ďalej, ale stále častejšie sa ukazuje, že to možno nejaká prikryvka, ktorou sme sa prikryli, ale že vo výsledku máme tých práv ešte aj menej, pretože zisťujeme, že sme sledovaní na každom kroku, zisťujeme, že musíte povinne tamto robiť, hento, no proste nebudem všetky tie choroby teraz kritizovať, ale chceme o tom rozprávať slobodne. A keď chcete o tom slobodne rozprávať, tak sa nájde niekto, kto vám povie, no ale vy ohrozujete naše euroatlantické smerovanie, vy ohrozujete základné piliere, na ktorom my stojíme. A chcú vám to zakázať o tom diskutovať. Tak povedzte mi, je to hriech o tom diskutovať? Ak vám niekto povie, že je, že o tom diskutovať nemáme, tak potom sa dostávate do tej istej polohy, ako keď vám katolík povie v lumene, že áno, že a prečo máme diskutovať s tými evanjelikmi?
Tak pre mňa ako pre protestanta, akože že téma, o ktorej sa nebudem baviť, sú také témy, o ktorých sa baviť nebudem, ale to je naozaj veľmi, veľmi úzučké spektrum a skôr to patrí do nejakej osobnej roviny, proste mojho osobného života. Tak to sú témy, ktoré asi by som teda povedal, že tak ďakujem, o to sa baviť nebudem, ale proste pre mňa ako protestanta, pre evanjelika je nepredstaviteľná nejaká téma, o ktorej sa baviť nebudem, aj keď som samozrejme zástancom absolútnej pravdy. Akože, lebo náboženstvo hovorí o absolútnej pravde, ktorá je v Ježišovi, ale že by to mal byť dôvod, že by som si nesadol s ateistom, alebo s moslimom, alebo aj s tým katolíkom teda a nedebatoval o svojom presvedčení, tak to je pre mňa nepredstaviteľné teda. A samozrejme, vždy si uvedomujem, že keď si sadnem na takú debatu, tak vždy s tým rizikom, že nakoniec on môže presvedčiť ľudí a nie ja.
Áno.
Že to samozrejme tamto je. Takže, no ale dobre. Takže teraz rozmýšľam, že po tomto všetkom, čo som zvedavý, čo si moji priatelia a moji známi budú a známe budú hovoriť teda, že či tu mám ďalej zostať. Ale nie, to určite nie. Ale teraz, že není to pre vás deprimujúce teda? Že, a aká perspektíva teda? Z toho nedýcha nejaká veľká perspektíva.
No, deprimujúce. Viete, že ja som bol v 2016 na jednej konferencii v Prahe. Tam som vtedy pred tými 4 rokmi varoval, že my sa rútime do hroznej veci, hroznej polarizácie spoločnosti. Mm-hmm. A že my, ak sa jednoducho nenaučíme tieto veci robiť, o čom ja teraz hovorím, o potrebe tohto dialógu, tak my sa rozštiepíme takým spôsobom, že my už pomaly budeme naozaj v predvečere občianskej vojny. A pozrite sa, kde to došlo. Pozrite sa, kde sme dnes.
Matovič zase už spája zase veľa ľudí.
My sme dnes tak rozštiepení, ako sme nikdy neboli. Čiže čo ja tým chcem povedať, že áno, ono to nakoniec môže byť frustrujúce v tom, že vy si niečo vysnívate, nejaký priestor a potom prichádzajú zo všetkých strán také tie polená pod nohy, že vás označujú za fašistu, za dezinformátora, za neviem čo, ale pre mňa to nemôže byť frustrujúce, pretože ja viem, aká je pravda. Ja viem, za akým účelom tento priestor vznikol. Ja viem, že hlavným cieľom slobodného vysielača je stále držať ten slobodný priestor, ktorý nemá pod palcom žiaden oligarcha, ktorý nemá pod palcom žiadna finančná skupina, ktorý nemá pod palcom proste nikto takýto, ako ktorý vlastní tie veľké médiá, že nebereme peniaze z reklamy, teda nás nikto nevlastní, vlastne nás poslucháči, ktorí si nás platia, nikto iný. Čiže pre mňa to frustrujúce nemôže byť, pretože robíme všetko to, čo sme si pred 7 rokmi slúbili, a to do bodky držíme. Každý jeden, a to chcem povedať aj ľuďom, ktorí nám nadávajú do fašistov, každý jeden kritik, aj ten najväčší, má ku nám dvere otvorené. Môže si sem sadnúť, či to bude odborník alebo neodborník, ktorý chcela nám vynadať, môže si sem sadnúť a môžeme spolu diskutovať. Vždy tu boli dvere otvorené. Pozrite sa, čo robia na druhej strane tí, ktorých vy uznávate ako tých správnych demokratov. Tí nás nezavolajú. Tí nepotrebujú s nami diskutovať. Ale nakoniec vo výsledku my sme tí zlí.
Dobre.
My sme tí, ktorí vraj sme netolerantní, hoci teda dvere sú tu vždy pre kritikov
takže
otvorené.
Chcete držať Lidiu pravdy. Hej?
Jednoznačne
a dať priestor k tomu, aby každý slobodne povedal to, čo si myslí a bojoval za svoju pravdu.
My to, ak to neurobíme my, tak to bude musieť urobiť niekto druhý a my k tomu tak či onak budeme musieť dôjsť, pretože táto spoločnosť sa nebude môcť už ďalej štiepiť. Potom sa tu pobijeme. Skôr, alebo ešte vám to chcem povedať, že to, viete, to tak funguje a vy to budete ako historik vedieť podľa mňa ďaleko lepšie, že ľudia, tie ľudské spoločnosti, oni bývajú najslobodnejšie vždy v čase, keď jedna ideológia končí a druhá začína. Tak to bolo v tých 90. rokoch. Padol nám socializmus a začínalo niečo nové. A dnes mnohí tí ľudia, ktorí už môžu chodiť len do Slobodného vysielača, lebo inde ich nechcú, tak hovoria ako pán Michelko a podobný, ja neviem, Vilo Hornáček, a mohli som menovať ďalších kopec ľudí, hovoria, že v tých 90. rokoch po páde socializmu nás normálne volali do televízie. My sme chodili normálne diskutovať do verejnoprávneho média. V 90. rokoch, napríklad Emil Páleš chodil do televízie. Všetci tí, ktorí dnes skončili akoby na periférii, akoby takí tí odvrhnutí, tých už nechceme, tým proste choremiše, v 90. rokoch ešte normálne mohli chodiť a fungovala normálna diskusia. Čiže my sme tu mali krátke obdobie, keď jedna ideológia striedala druhú, keď sa to tak ako celé prelínalo chvíľku, tak chvíľu tých ten rok, dva tu bol slobodný čas, kedy bolo možné prísť a diskutovať slobodne o rôznych veciach. A ja hovorím o tomto, že my sme, preto to sme vznikli, že videl som, že tento priestor sa nám stratil, že sa tu proste vytvorili skupinky ľudí, ktorí už svoju pravdu majú, iná pravda ich nezaujíma, iný nás, akoby iná pravda, iný pohľad ich už nezaujíma, oni ho nepotrebujú. A vrajím, že treba opätovne vytvoriť priestor, kde každý bude môcť prísť a že aby sa mohli zopakovať tie 90. roky.
No dobre, ale dajme si pieseň, hej, keď teda som v úlohe moderátora a budeme pokračovať. Ja som to sa pokúsil naznačiť predtým, ale vidím, že ste sa rozbehli.
Dobre, tak ja keďže som host, tak som si vybral pesničku dnes ja svoju. A tak nepôjdeme ďaleko v tých, však vždy si tu hráme niečo viac menej od tých spirituálov, tak som si aj dnes dal spirituál kvint, teda ja ako host. A toto je taká pesnička, ktorú si tak sám sebe chcem zahrať.
Jasne.
A mnohým iným, ktorí to tak nejak podobne vnímajú ako ja, tak toto.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží. Musíš za svou pravdou stát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát. Nejsi žádný elef, co prvně do hry vpad. Už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. Takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, za svou pravdou stát. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sok poslušně neurou a ty slámeš vás. Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek zdí tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které
máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, za svou pravdou stát,
musíš za
Tak, Spiritual Quintet, musíš za svou pravdou stát nám doznela. Dnes to máme vymenené, ešte to asi aj bude vymenené, tú zvyšnú štvrťhodinku, ale predpokladám. Tak, jak sa vám páči?
To je také, že ten svet sa vlastne vždy točí nejako rovnako, že ľudia sú rovnakí a samozrejme tí, ktorí sú mocní, tak chcú mať kľud a pokoj a chcú viacej ryžovať, takže na tom sa asi veľa nezmenilo v priebehu tých dejín. A samozrejme tých odporcov vždy utlačali a zatlačali alebo dokonca likvidovali, však to už podľa toho, aká doba bola. Napadlo mi so Slobodným vysielačom také dve prirovnania, keď ja som teda však aj o tejto téme, alebo vôbec keď príde na Slobodný vysielač, premýšľal o tom zmysle, lebo ja si myslím, že to musí človeka pochytiť niekedy taký splín, že či to má vôbec zmysel, možno, že tých poslucháčov není veľa, ja neviem, že človek je taký neviditeľný, možno aj v tom mediálnom, alebo málo viditeľný v tom mediálnom priestore. Napadli mi, tak prvý príklad je z tých našich národných dejín. Štúrovcov bolo, naozaj nebolo veľa, ich bolo, ja neviem, no, možno by sa to dalo zrátať, 30-40 ľudí. Ale nakoniec urobili prevratnú vec, pretože mali pravdu, pre ktorú žili. A pre ktorú neustále ich prenasledovali. A tá mocná monarchia sa rozpadla, pretože ich nepočúvala, pretože oni nechceli žiť mimo tej monarchie. Oni chceli žiť v tej monarchii. Normálne chceli byť Slováci chceli byť súčasťou Uhorska, len chceli mať svoju autonómiu, svoje slovenské okolie, a chceli proste hovoriť po slovensky bez toho, aby im niekto zdvíhal prst, že no, tak to nesmieš. Takže, a vydávali slovenské národné noviny, slovenské národné noviny, a tie vychádzali v 600, mali 600 kusov náklad. 600 kusov bolo strašne málo. To je proste nič, aj vtedy. A sú záznamy, ako sa im tie maďarské mainstreamové médiá, teda tie budapešťanské, vysmievali, že taký, oni im hovorili, že Butato, taký sprostý sedliaci, ktorí proste tam čosi ešte tu pípajú, ale však to už dlho nepotrvá, pár, jedna, dve generácie bude po nich. No, ukázalo sa, že to bolo teda inak. A čo bolo zaujímavé, že už bolo cítiť to aj v tej monarchii, že zrazu Slováci odchádzali do Ameriky, tí najbiednejší, najchudobnejší, v úvodzovkách teraz povie najsprostejší, odišlo tam 100 000 východniarov, kopaničiarov proste. Ľudia, ktorí nevedeli častokrát písať a čítať. A po 10 rokoch začali vydávať svoje časopisy a tie začali vychádzať v Amerike, v masovom náklade. Že slovensko-amerikánske noviny mali zrazu 30 000 náklad a Maďarov mohol šlak trafiť. Takže to hovorím vám na pozbudenie Slobodnému vysielaču.
Ďakujem pekne.
pretože je dôležité, tá myšlienka je dôležitá. Tá myšlienka je dôležitá, lebo naozaj, ako mohli by sme sa, teda, že priestor tu má každý, pokiaľ teda hovorí veci, ktoré nedehonestujú druhého, pokiaľ, čo ja viem, nemajú za cieľ zlikvidovať niekoho alebo nejakú skupinu ľudí, tak určite tu majú svoje miesto. A je zaujímavé, že ako to mainstream opomína, a musím povedať, že aj ja v poslednej dobe, nakoniec musím povedať, že som bol až v pokušení meniť tému, pretože vyskočili také témy, ktoré by bolo zaujímavé komentovať za posledný týždeň, ale to si môžeme nechať aj inokedy. Takže chcem vás teda v tomto povzbudiť, lebo asi to musí byť niekedy ťažké, nie? Taký ten pocit, že také, čo ja viem, že robím, usilujeme sa, bojujeme.
Také márnivosti, chiméra, hej? Že
či nebojujete o horizonty, viete, ktoré aj tak sa nikdy nedajú do cieľa.
Tak už som to počul od ľudí, že je to taký veľmi idealistický pohľad, ale tak ja v to verím, aj verím, že spolu s kolegami, ktorí to robíme, a tak iste je to sem tam také ako nepríjemné, keď dostávate nálepky, o ktorých z istotou viete, že sú nepravdivé. A hlavne, keď viete, že sa tomu nemôžete nejak brániť, že mňa môže hoci kto označiť za fašistu, dokonca, že ako tá istá pani Glúško tam povedala na tlačovke s pánom Šebejom, že nás že sme súčasťou ruskej hybridnej niečo vojny a že nás ako priamo Kreml, že financuje.
Že vás Kreml riadi a financuje?
Tak. Áno, a teraz ja by som bol hrozne rád, aby...
Že... A prečo ich nedáte na súd? No, či nemá to zmysel?
Ja som tak v minulosti aj skúšal, keď nám tá, že do fašistov, a to vám tak ako zmietnú zo stola, že to nie, že to musíte ako, no, že dobrá, zvládnuť.
Keď niekto verejne povie, že ste riadení Kremlom, tak nech to dokáže.
Tak však to ma tak trošku trápi.
Či už sa nemá zmysel na tie súdy ani obracia?
Že tak to, aj som to tak skúšal v minulosti, keď vám to tak zhodia zo stola tí vyšetrovateľia, tak sa na to potom tak aj vykašlete a vrejte, no ak stojí mi to za to, však máte iných kopec problémov. Toto ma trápi, viete, že počúvam nálepky na nás, na rádio, o ktorých viem absolútne istoto, že sú to hlúposti. Ale teraz ešte, o to je to umocnený taký ten pocit beznádej, keď viete, že neviete sa voči tomu nejak brániť, že to musíte len tak strpieť a že viete, že kopec ľudí tomu uverí a kopec takých ľudí, ktorí si v živote nepustili naše rádio, lebo oni naozaj nedali tomu šancu si to niečo vypočuť z toho, že však dobre, ja si to teraz vypočujem zo pár relácií, nie jedno, viacero a urobím si názor. Neurobia. Im stačí proste, že si niekde niečo prečítajú. Nakoniec potom prídete na to, že to ani veľmi nemôžete mať tým ľuďom za zle, lebo vlastne nakoniec ten svet už je dnes tak komplikovaný a tých informácií je toľko veľa zo všetkých strán, že sa to ani nedá všetko stíhať. Čiže nakoniec vy ste ako keby aj trošku tak odkázaní na milosť a nemilosť toho, čo sa o nejakom médiu dozviete. A keď to počúvate z viacerých strán a povedzme ešte v rámci tej vašej sociálnej bubline, že každý na ten vysielač nadáva a každý hovorí, že je fašistický, no tak už keď to hovorí každý, tak už teda musí byť naozaj fašistický. Ale možno keby ten človek mal na to čas a priestor a začal to naozaj počúvať, tak by zistil, že vlastne nie je fašistický, že je to len dôsledne držaná myšlienka toho, že je to slobodný priestor, kde má možnosť vystúpiť každý.
Demokracia je diskusia. To povedal Masaryk a zaujímavé, že však Masarykovi aj sochu postavili v Bratislave, aj chodia tam práve takí ľudia, ktorí vám inak nadávajú každý. Toho 28. oktobra aj teraz určite pôjdu o týždeň dať nejakú kyticu. Alebo možno 7. marca tam chodia, neviem. Možno, že aj. To je zaujímavé. Ja si myslím, že Masaryk by sa tu cítil celkom príjemne.
Ja si tak myslím.
A ja by som s ním celkom rád rozprával, aj keď teda s Masarykom v mnohých veciach hlboko nesúhlasím.
Tak Masaryk je taká pre mnohých kontroverzná bytosť.
Je. Ale diskutoval veľmi rád a mal diskusiu veľmi rád. Takže toto... Že škoda, že keď sa hlásia teda k tomu jeho takému odkazu Masarykovmu, takže, že povedzme, toto nevedia tí ľudia rešpektovať. A naozaj je to dôležité preto, lebo potom vznikajú tie priekopy a tie bariéry a tie múry. A ako sme aj to teda minule hovorili, že toho Mariana Kotlebu, to je podľa mňa nebetičná hlúposť proste docieliť to, že ho odsúdili. No naozaj Mariana Kotlebu mohli... Však sú tam vraj šikovní ľudia v tom mainstreame, však nech sa pripravia, však majú na to čas a nech si ho zavolajú a nech majú toľko relácií s ním, že nakoniec bude mať preferencie 1,4 a tým pádom prestane byť zaujímavý. Ale čo keď sa stane, že ich bude mať 14%? Tým sa potom ukáže, že nie sú až takí šikovní. Viete, ja neviem, asi tam na tej strane toho mainstreamu je možno aj strach. A cítim, že ľudia strácajú schopnosť debatovať.
No, viete, ja som...
Strácajú túto schopnosť. Toto je fajn, že Slobodný vysielač toto má, aj s tým rizikom, že teda sa človek stáva občanom druhej kategórie. No, sa páči.
Ja len to som zapáva. A to mám dnes naozaj, musím tak povedať, že s tým bývalým riaditeľom Rádia Lumen dobrý vzťah. My sme sa nedávno stretli na Orave, ešte že tam bola situácia kadiaka koronavírusa, ešte sme sa stretli.
A na svadbe?
My sme v priateľskom duchu sme sa rozprávali. My sme priateľia. Čiže aby to nebrali ľudia teraz, že ja som sa tu prišiel vynerváčiť na Lumen. Ja mám štandardné, výborné vzťahy, dokonca neštandardné, s bývalým vedením, s pánom, ktorým ja z toho rádia vyhadzoval. A ja som rozumel, prečo sa to je v poriadku. Ja len chcem povedať, že ja som to už počul pred veľa rokmi v Lumene, že nevolaj sem ľudí s iným názorom, lebo ty potom našich poslucháčov zvádzaš zo správnej cesty. A viete, to je to nebezpečné, že my máme pocit, že máme nejakú správnu cestu, my sme už našli pravdu.
Hej.
A už každý iný názor je strašne nebezpečný, to nerobte. A to teraz vám vlastne robí ten mainstream, že veď ak to viete robiť lepšie ako my, vy, to sa prihovára mainstreamu, že to robte vy. lebo nám je často vyčítané a hovorím oprávnene, že ten, tá kvalita moderátorov tu nie je dostatočná. V poriadku, tak to robte vy. Tak čo vám bráni toto robiť? Čo vám bráni urobiť slobodný priestor, kde budú môcť chodiť ľudia s rôznymi názormi? A teda vy, ktorí ste to ďaleko lepší, podkutí, neviem ako, argumentačne ako, tak to robte vy.
Hej.
A prečo to
inak nerobíte? Inak je to zaujímavé, lebo teraz mi napadlo, že keď naši biskupi v júli vydali to vyhlásenie v podstate proti Anke Polskoj, ktorá je však pri našej farárke, ktorá je privrženkyňou tej gender ideológie, a teda sa aj vyhranili voči LGBTI a genderu, tak vlastne generálneho biskupa pozvala pani Hanzelová, to sú SME, či čo to
SME, tak? Áno, áno.
Majú takú áno, reláciu, áno, ktorá áno. Je teda streamovaná na YouTube. A ono to bolo zaujímavé, teda tá debata je zaujímavá, aj oplatí sa si ju vypočuť. A on jej hovorí, že pani Hanzelová však, v našej cirkvi máme, ja vám viem o mnohých ľuďoch, 30 mien vám tu môžem dať, ľudí rôzneho spektra, od liberálov až po ultrakonzervatívcov. Tak si ich volajte a debatujte s nimi. Ona hovorí, však my si ich tu voláme. A menovala samozrejme tých troch či štyroch liberálov, tak si tam neostala. A už bolo vidieť, že on už nemá na to síl proste. Iba sa uškrnul a to predýchal. A pritom, viete, a to je inak sranda, to je inak zaujímavé. A pritom on není až taký človek, ktorý až tak rád debatuje.
Hej.
Lebo máme v cirkvi témy, ktoré by teda, milý Ivan, sme mohli o nich debatovať, o financovaní cirkvi, tak sa mu nožik vo vrecku otvára. Ale v tomto to bolo rozkošné. Teda. Takže to bolo, viete, pre evanjelikov, ktorí sú znali tejto situácie, keď toto počuli.
Že ako oni volajú.
Že ako volajú ľudí rôznych názorov z evangelickej cirkvi a vlastne volajú stále tých istých a iba z jedného košiara. Takže ono to, tam samozrejme ten problém je. No.
Viete, ale pritom, pani Polsková má tu dvere otvorené. Ona keby bola, že chcem povedať do vysiaľa, že som počúvala reláciu, čo ste mali vtedy s tým farárom Zajdenom, no to bolo strašné, čo rozpráva. Ten mi napíše mail a povie, že chce sem prísť, tak tu má dvere otvorené. Ona sem môže prísť, viete? Že o tom toto je.
Aj keby sme spolu, však aj mnohé spoločné spomienky máme. 6 rokov sme spolu fungovali v jednom kostole.
No.
No, viete, to je... Takže tak, no. Takže ja naozaj musím povedať, a to je ten zmysel, keď sa moji priatelia pýtajú, že prečo sem ja chodím, teda, tak tých argumentov je niekoľko, ale teda ten prvý argument, teda možno, že vyznie trošku cynicky, ja som už dosť starý na to, aby som, ja sa už niekomu podkladal, tak to už sa nebudem. Takže, alebo ja by som sa niekoho doprosoval, že či môžem niekde niečo povedať, ak mám chuť niečo povedať. Čo vidím, ako mnohí moji kolegovia robia, že sa snažia do toho mainstreamu za každú cenu pretlačiť. Aspoň čosi a sa z toho tešia, keď niekde čosi nejakých pár vied povedia. No druhá vec je, že ten priestor mám. No. A že naozaj to je neuveriteľné, že mám priestor, slobodný priestor a pravidelný priestor, aby som mohol povedať svoje názory. Takže sa z toho teším, že to tak je. A není to vždy jednoduché, ľahké, lebo treba prísť pravidelne, treba čeliť týmto otázkam tohto Borisa Koronyho, starého mazáka, ktorý je moderátor podľa mňa veľmi dobrý.
Ďakujem veľmi pekne.
Takže občas kladie aj také otázky, na ktoré musím veľmi rozmýšľať, čo poviem, ale to je super. Uvedomujem si, že odkedy na také otázky musím hľadať odpoveď, tak je to pre mňa veľmi dobrá škola. No.
Na tom by to malo byť. Ja si myslím, že v demokracii my nemáme iné možnosti, ako diskutovať. A my sme urobili hroznú chybu. My sme urobili strašnú chybu ako spoločnosť. My sme sa nejakým spôsobom akoby zhodli na tom, že je v poriadku nejaké témy teda vysunúť vedľa na okraj, že sa im nevenujeme. Čakáme, že to sa stratí.
A oponentov zosmiešníme, zdehonestujeme.
Viete, ale
a
pritom...
očividne až zatvára. Teda už aj sa pokúšame zatvárať.
Ten šrobík, ktorý sa začal zaťahovať pred rokmi, keď ja som to cítil už také tie prvé zaťahovačky, že už ten šrob je zatiahnutý od neviem koľko ďalších obrátok, A to je, je to neuveriteľne nebezpečné.
Viete, čo sa stáva?
Cesty budeme musieť
to naozaj
prešmyknete to.
Prešmyknete. Dokonca ja si pamätám ako Rudé právo. Niekedy v auguste 89, viete, to bolo, už sa tam občas prešmykli také nejaké správy, ktoré možno aj omylom tam dali. A tam bola jedna správa, si pamätám. Ja som bol na vojne, inak vojak som bol vtedy. A tam bolo, že Československá spoločnosť je ako voda v tlakovom hrnci, kde sa stále prikuruje proste. No a viete, tlakový hrnec vydrží teda obrovský tlak, ale keď budete po ňom vždy prikladať, tak proste vybuchne, čo sa nakoniec aj stalo. A teda žiaľ sa deje teraz aj toto v slovenskej spoločnosti, že ako keby sme boli teda, buď teda, to je jedno, aký príklad použijete, či tej šruby alebo toho tlakového hrnca. A to sa deje práve vtedy, keď veľká časť spoločnosti, ktorá nesúhlasí s tým, čo počuje v mainstreame, nemá možnosť
ne?
Sa vyjadriť. Nemá možnosť prísť a povedať. A keď, tak sú zosmiešňovaní, viete.
No,
to je
len taký
hrôza.
Jeden príklad na záver poviem. Viete, že prečo je to dôležité dať priestor ľuďom, ktorí možno sú aj na prvý pohľad odporní. Však teraz sme mali, nedávno bola tá nepovolená demonstrácia pred úradom vlády.
Áno.
Ja nebudem a nikoho tam ospravedlňovať, obhajovať, lebo naozaj bola to nepovolená, keď je niečo zákonom nepovolené, bolo by blbé, aby som to obhajoval. A absolútne sa mi nepáči, čo som tam videl, ako tam búchali nejakí sfanatizovaní s bezbokami po bráne. A to už nevraviac o tom, čo som videl, ako tam niekto bliakal proste do megafónu nadávky a potom ešte príšerná vec, ako dal ten megafón deťom. A deti vykrikovali na Matoviča, že ho treba zabiť a čo to je. A hrozné veci. Je mi to tak odporné, ako si to len viem predstaviť. Ale napriek všetkému tomu, že to odmietam od prvej po poslednú bunku svojho tela, by som si sem tých ľudí kľudne zavolal. Mohli by sem prísť diskutovať. A viete prečo? Lebo napriek všetkým tým veciam, ktoré sú mi na tom odporné a neuznávam ich a vravím ešte raz od prvej po poslednú bunku ich odmietam. Ale viem, že keby sem tí ľudia prišli, tak sa dozviem, že áno, to, čo nám médiá ukázali, to je pravda, ako tam búchajú do tej brány tí, ja neviem, sfanatizovaní blázni. Ale zároveň by som počul, že tam boli aj ľudia, ktorí sa len proste boja. Že tam boli zároveň na tej demonstrácii ľudia, ktorí prišli o prácu. Že tam boli možno ľudia, ktorí už nemajú čo jesť. Viete? A to sú veci, ktoré sa dozviete len vtedy, keď si ich zavoláte. Môžete? Nemusíte ich zavolať. Nemusíte a môžete sa tváriť, že už viete, kde je pravda. Že ste videli tie opice, ako tam treskajú na bránu, nakoniec videli ste tam z tých megafónov, ako nadávajú. Už viete, kde je pravda. A ja vravím, neviete, kde je pravda. Lebo pravdu sa dozviete vtedy, keď tých ľudí zavoláte, keď budete tvrdí na nich a argumentovať, prečo ste bliakali, myslíte si, že môžete zmeniť niečo, keď tam kričíte nadávky do megafónu? Buďte na nich tvrdí. Ale diskutujte a nakoniec zistíte, že tam boli aj takýto na tej demonstrácii. To je len taký príklad jeden z toho, prečo treba diskutovať. Prečo treba aj tie myšlienky, ktoré sú vám na prvý pohľad možno odporné, prečo im treba dať priestor?
Áno, lebo potom tí vlastne ľudia, ktorí tam možno, že boli zo zúfalstva, lebo sú v ťaživej ekonomickej situácie, tak ak oni majú pocit, že sú hodení do jedného vreca, s nejakými, no? Proste ultras, proste nejakými, alebo chuligáns proste, tak to akože človeku, naozaj si chápem, že sa môže nožík vo vrecku otvárať potom.
My sme uverili strašnému bludu. My sme uverili ako spoločnosť tomu, že keď mi je niečo odporné a zlé a niečo sa mi protiví, tak to stačí niekde odpratať a ono sa to...
Hodiť pod
koberec. A teraz akože nie, že to zmizne, ale že asi, ja neviem, že ten kotleba, my keď ho odpraceme, zavrieme, že ono sa tam uvedomí a už bude dobrý. A tak teraz ja len jednu vec, že ja to hovorím kotlebu, však ak to počúva, ja sa mu ospravedlňujem, lebo ja robil som s ním relácia a v mnohých ohľadoch mám pocit, že má pravdu v mnohom. Čiže ja nechcem ho ako gaunera tu vykresľať, ale čo chcem povedať? Však len jednu vec si zoberte. Veď si to zoberte na vlastných deťoch, keď vás dieťa hnevá, keď je vám dieťa protivné, že v puberte, alebo čo, tak ho zavriete do izby, zamknete, alebo ho odkopnete a čakáte, že sa potom po mesiaci vráti a bude dobré. Alebo skôr teda funguje to, že sa s tým dieťaťom rozprávate. Čo teda funguje? A ak mi poviete, že funguje to B, tak prečo sa mi snaží niekto už 7 rokov hovoriť o tom, že nie, nie, vy si tých nevolajte, tých zlých, fuj, vy ich odpracte a oni sa potom zlepšia, oni potom sa napravia, alebo čo, alebo vyfučia, zmiznú do kozmu, či čo sa s nimi stane. Lebo viete, ja viem, že pri deťoch to funguje tak, že keď ma to dieťa hnevá, tak nepomáha ho zamknúť, ani nepomáha ho niekde odpratať na pol roka a potom čakať, že sa niečo zmení. Hrozne sa s tým veci pokazia. Jediné, čo sa dá robiť, je diskutovať, rozprávať sa, argumentovať a to tak pri deťoch,
ako aj spoločnosť. Treba prežiť pubertu, deti. Treba aj. Dobre, tak som rád, že sme teda mohli takúto tému dať a je to zaujímavé, no.
Ďakujem veľmi pekne.
Dúfam, že to bolo zaujímavé aj pre tých, ktorí nás počúvali.
No. Nerobím si samozrejme nádej, že zarytý kritik nášho rádia zmení názor. Len teda by som chcel, aby už keď nás kritizuje, tak minimálne jednu vec, že dobre, v poriadku, ale skúste predtým, ako budete toto rádu kritizovať, skúste si teda nejaké relácie vypočuť. Fakt.
To a musím povedať, že ja som si to vymyslel aj preto, aby som ľuďom vedel povedať, že naozaj tu mám slobodný priestor bez akýchkoľvek obmedzení. Že... A preto som chcel, aby to zaznelo, že tento priestor tu naozaj je a že za tento priestor sa tu bojuje. Tak ďakujem.
A ja vám. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
Tak, dnes takto trošku zmenené, na budúci týždeň v štandardnej zostave.
Zostave štandardnej, ale aj v témy, už tak v atmosfére.
A aj štandardná, akoby, role si zase vrátime. Tak som to myslel. Štandardná rolová zostava tu bude. Tak, na dnes všetko. Michal Zajda, evangelický farár a historik v jednej osobe. Majte sa pekne, do počutia. A z tejto relácie sa s vami samozrejme ľúči aj Boris Koroni, ale ešte ja tu budem ďalej. Ak budete chcieť počúvať reláciu, tak smelo do toho o malú chvíľku, o nejakú hodinku začíname s reláciou Trikolóra. Nejdem hovoriť, čo tam všetko bude, lebo viem, že sa páni tak uhrkávali ešte na tej téme. Či to bude koronavírus, alebo nakoniec možno aj Kotleba. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Tak ak máte chuť nás počúvať ďalej, tak smelo do toho. Zatiaľ do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.